Blaðsíða 110. Kengúran sparkar út, Solla nær boltanum og hleypur með hann í átt að marki sjöunda bekkjar. Kengúran hleypur líka fram. Markverðir gera það oft þegar lítið er eftir af leik. Hún hoppar inn í markteginn um leið og boltinn kemur í háum boga út úr þvögu á miðjum vellinum. Allir mæna á boltan. Kengúran sér ekki vel upp fyrir sig því að götin fyrir augun eru svo lítil. Hún finnur að boltin dettur ofan á hana og inn í markið. Í sömu andrá blæs Láki í flautuna.